The Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានសំណួរចោទអំពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសចិនអញ្ញាធមីនបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមីនថយចុះពី10នាក់មក4នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសវ៉ាទីកង់អំពីការប្រសិទ្ធពរឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាការធ្វើហួសពីអ្វីដែលត្រូវទទួលស្គាល់ពីពេលមុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅតែចងរិតអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរបាយការណ៍ថ្មីបានឲ្យដឹងថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទន់ខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលំបាករបស់យុវជននៅចិនក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិន្នាការសង្គមឆ្នាំ2023អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនអះអាងថាខ្លួនប្រើប្រាស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមែនជាអ្នកការទូតដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និងរបាយការណ៍ថ្មីមួយអះអាងថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញដែលមានគោលដៅបង្ក្រាបចលនានយោបាយដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍ពីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដាក់ពង្រាយរបស់បេសកកម្មការទូតចិននៅក្រៅប្រទេសនៅអ្វីដែលហៅថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកប្រភេទនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពខ្លះដែលយល់ថាសកម្មភាពទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធដ៏មានវិសាលភាពនៅក្រៅប្រទេសរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនហើយបារម្ភថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមឃ្លាំមើលក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធអ្នកស្រីឈុងឈីងវងដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Safeguard Defenders ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបអំពីពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលចិនបាននិយាយថាពួកគេមិនមែនជាចារជនទេពីព្រោះពួកគេមិនបានធ្វើចារកម្មដោយផ្ទាល់ឡើយតែពួកគេធ្វើសកម្មភាពក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាពួកគេនៅតែអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនិងជួយអាជ្ញាធរដោយការវាប្រហារលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងដូចជាប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលតាក់ទងជាមួយពួកគេឬប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សឲ្យចូលរួមក្នុងបាតុកម្មជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Safeguard Defenders នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបទបញ្ញត្តិថ្មីៗអំពីការការពារនឹងជំនួយខាងកុងស៊ុលពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន
គេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបង្ហាញអំពីបណ្ដាញពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលរីកចម្រើនបែបណាក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះជាមួយកំណត់សម្គាល់អំពីការជ្រើសរើសការវឹកវើនិងពិធីផ្តល់រង្វាន់នៅប្រទេសជប៉ុនហ្វាំងឡង់អ៊ីតាលីបារាំងអង់ហ្គូឡាម៉ាឡេស៊ីសាធារណរដ្ឋឆែកបូស្វាណានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលចិនបានចាត់ចែងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលជាង20នាក់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះលោកថាងតុងជុងអគ្គកុងស៊ុលចិនបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះនឹងជួយស្ថានកុងស៊ុលកសាងផែនការរួមបញ្ចូលវិស័យ5នៃប្រព័ន្ធការពាររួមនិងប្រឹងប្រែងគ្មានឈប់ឈរដើម្បីការពារសវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃពលរដ្ឋចិនបើតាមគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនថាផែនការរួមបញ្ចូលវិស័យ5 ដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2012មានន័យដើម្បីជំរុញលទ្ធិសង្គមនិយមមានលក្ខណៈចិនដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវប្បធម៌សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយគិតគូរអំពីបរិស្ថានន
ៅពេល VOA តាក់ទងស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលចិននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំជាច្រើនដងឲ្យមានការបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះទេប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានការពារខ្លួនពីការរិះគន់លើបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននេះនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានអគ្គកុងស៊ុលចិនប្រចាំទីក្រុង Vancouver បាននិយាយការពីឆ្នាំ2019ថាពលរដ្ឋចិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាណាដាបានជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់មានជំងឺភ្លាមៗមានការបន្លំខាងគមនាគមន៍និងការរំលោភបទព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរុកនេះបានបន្ថែមថាវាជារឿងសមហេតុផលដែលគេជួលជនជាតិចិននៅក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើជាអ្នកសមាជិកខាងកិច្ចការកុងស៊ុលដើម្បីជួយស្ថានអគ្គកុងស៊ុលឲ្យផ្ដល់ជំនួយទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋចិននៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយតាមរយៈច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៅក្រោយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Safeguard Defenders អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានតបតដោយនិយាយថាប្រព័ន្ធអ្នកស្ម័គ្រចិននេះគឺគ្មានអ្វីអាក្រក់នោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាដើម្បីដោះស្រាយករណីទាក់ទិននឹងពលរដ្ឋចិនឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពនិងបម្រើសាធារណជនឲ្យបានល្អអ្នកស្នេហាជាតិចិនខ្លះដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានស្នើផ្ដល់ជំនួយចាំបាច់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់ស្ថានទូតក្នុងការផ្ដល់កិច្ចការពីខាងកុងស៊ុលអ្នកនាំពាក្យរុកនេះបាននិយាយទៀតថានៅពេលផ្ដល់សេវាស្ម័គ្រចិត្តពួកគេបានគោរពច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋានសេវាទាំងនេះមិនទាក់ទិនជាមួយនឹងមុខនីតិក្នុងស្ថានកុងស៊ុលទេព័ត៌មាននៃការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាម website របស់រដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកនាំពាក្យរុកនេះបានបន្ថែមថាយើងស្នើដល់សារព័ត៌មាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនានាកុំឲ្យលំអៀងនឹងឲ្យយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីចំណុចល្អនៃសេវាជំនួយស្ម័គ្រចិត្តខាងកុងស៊ុលនិងសូមឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើសកម្មភាពកុហកនិងផ្សាយពាក្យចចាមអារាមទាក់ទិននឹងប្រទេសចិនយើងឃើញមានការធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត
សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្វីដែលខ្លួនហៅថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាក់ទងទៅនឹងពលរដ្ឋដែលជួយស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យជួយពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសការនិយាយអំពីកម្មវិធីបែបនេះមានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនរួមមានទាំងគេហទំព័រស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរការរៀបរាប់អំពីមុខនីតិនៅលើគេហទំព័រស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបានចែងថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាក់ទងនឹងពលរដ្ឋឬ CLV ជាពលរដ្ឋឯកជនដែលជួយស្ថានទូតឲ្យជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានសេចក្តីត្រូវការពួកគេជួយពួកអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានការពិបាកធ្ងន់ធ្ងរជួយតាមដានរកពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួនហើយនៅពេលមានមហន្តរាយធម្មជាតិនិងគ្រាអាសន្នឯទៀតពួកគេជួយរកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឯទៀតដើម្បីយើងអាចជួយយកពួកគេទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពការរៀបរាប់នេះបានចែងទៀតថាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាញឹកញយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាក់ទងនឹងពលរដ្ឋត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើជាផ្នែកនិងត្រចៀករបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាមុខនីតិរបស់ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចិនជាការគំរាមកំហែងអ្នកស្រីនីវ៉ាយ៉ាវជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Global China Hub នៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកកាលពីពេលថ្មីនេះអ្នកស្រីបានសរសេរថាដោយពង្រីកសកម្មភាពខាងសន្តិសុខសកលរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនក៏អាចបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបឆ្លងកាត់ព្រំដែនផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាបទបញ្ញត្តិថ្មីៗត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើការពីខែកញ្ញាអាចផ្ដល់ភាពជាផ្លូវការឲ្យស្ថានកុងស៊ុលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន PRC ធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការឯកជននៅក្រៅប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋចិនទោះជាពួកគេស្វាគមន៍ឬមិនស្វាគមន៍ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយទាំងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Safeguard Defenders និងក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់ទិកបានណែនាំប្រទេសដែលមានស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលចិនឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាចិនមិនប្រើស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលោភលើសិទ្ធិជនជាតិចិននៅក្រៅប្រទេសឬដើម្បីបង្កើនវត្តមានសន្តិសុខធំជាងមុននៅក្រៅប្រទេសទេ
កាលពីពេលមុនអង្គការ Safeguard Defenders បានព័ត៌មានដោយលម្អិតអំពីរបៀបដែលប្រទេសចិនមានស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជាង100នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតាមឃ្លាំមើលបង្ខិតបង្ខំនិងពេលខ្លះបង្ខំបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិនរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឲ្យទៅប្រទេសចិនវិញ លោក Paul Nantulya ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការ Africa Center for Strategic Studies នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញឥទ្ធិពលដ៏ទូលំទូលាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលគេស្គាល់ថាសម្ព័ន្ធភាពរួមគ្នាលោកបានប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងកិច្ចការកុងស៊ុលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធភាពរួមហើយវាជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគេហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលោកណែនទូយ៉ាបានថ្លែងថាទាំងនេះជាការប្រឹងប្រែងដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីពង្រីកគោលនយោបាយចិនប្រមែប្រមូលការគាំទ្រចំពោះគោលជំហរចិនធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនានាដែលមានស្ថានបេសកកម្មការទូតចិនតាមរយៈវិធីសាស្ត្រមិនផ្ទាល់ដែលទាំងនេះគឺពិបាកក្នុងការសន្និមត់ថាជាវិធីរបស់នរណាម្នាក់ដោយហេតុថាភាគច្រើនគឺវាមិនមែនផ្លូវការហើយមានប្រភេទជាច្រើនលោកណែនទូលយ៉ាថាប្រទេសចិនយល់ថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះមានប្រយោជន៍ពីព្រោះមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពឃ្លាំមើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេមានសមត្ថកិច្ចទេលោកបានថ្លែងដូច្នេះថាប៉ុន្តែក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តផ្សេងទៀតផងដែរកិច្ចការរបស់សម្ព័ន្ធភាពរួមនេះស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានចំណងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសចិនហើយបង្ខូចគូបដិបករបស់ចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .banews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានអត្រាស្លាប់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានថយចុះពី10អ្នកក្នុងឆ្នាំ2022មកត្រឹម4អ្នកក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈចំនួនអ្នករងគ្រោះក៏ថយចុះផងដែរមន្ត្រីអះអាងថាការថយចុះនៃចំនួនជនរងគ្រោះគឺដោយសារប្រតិបត្តិការដោះមីនបានអប់រំផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋបានច្រើនស្របពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការបោះសម្អាតផ្ទៃដីមានមីននិងកំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025លោកលាស់លីបលីប្រាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមីនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានថយចុះ 25% ដោយក្នុងឆ្នាំ2023នេះពលរដ្ឋស្លាប់នឹងរបួសមានសរុបចំនួន30នាក់ថយចុះពី40នាក់កាលពីឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏ថយចុះពី10នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022មកត្រឹម4នាក់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមលោកលីថុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1អាញាធើមីនបើតាអាញាធើមីនក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2023អាញាធើមីនបានបោះសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមប្រមាណ 3,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលដោយក្នុងនោះផ្ទៃដីមានមីនបោះសម្អាតបានជាង200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាការថយចុះនៃចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារប្រតិបត្តិការដោះមីនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានអប់រំសពផ្សាយពលរដ្ឋបានច្រើនស្របពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការបោះសម្អាតផ្ទៃដីមានមីនឆ្នាំ2023ទំហំ356គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលជាផែនការប្រចាំឆ្នាំធំជាងគេក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992នេះបើតាមលោកលីថូចលោកបន្តថាការធ្វើការរួមគ្នារបស់ប្រតិបត្តិការដោះមីនប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលរួមមានទាំងប្រតិបត្តិការជាតិប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងអង្គការដោះមីននានាដែលកំពុងដោះមីនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នករងគ្រោះនិងអ្នកស្លាប់ថយចុះច្រើន
ការចូលរួមគ្នានឹងបានធ្វើឲ្យការទស្សនថយចុះច្រើនរបស់យើងមានការអប់រំតាមមូលដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលណែនាំដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់យើងនឹងក៏ច្រើនណាស់អញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលល្អដែលជាលើកទឹកចិត្តយើងត្រូវខំបន្តទៀតខំបោះសម្អាតឲ្យអស់
លោកថាក្របបៃចង់កោមនិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមផ្សេងទៀតដែលមាននៅពេលវាពេលកាលក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះជាដើមក៏ប្រតិបត្តិក៏មានបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបោះសម្អាតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទតាមលោកលីថូចកត់ត្រឹមពេលនេះផ្ទៃដីមានដែលត្រូវបានបោះសម្អាតក្នុងឆ្នាំ2023សម្រាប់បានប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយតួលេខនេះនៅរងចាំបូកសរុបបន្ថែមដោយប្រតិបត្តិការមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញសកម្មភាពដោះមីនសម្រាប់ផែនការឆ្នាំនេះ
រហូតដល់ពេលនេះយើងជួបគេធំផ្សេងយើងបាន ជាង200គីឡូម៉ែត្រកន្លះហើយអស់ហើយឆ្នាំ2023ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្របមកឆ្នាំ2023បើយើងគិតទូទាំងប្រទេសយើងមាន18រាជធានីខេត្តដែរតែយើងចាប់ពីខេត្តអស់មីនហ្នឹង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចកម្ពុជាមើលគ្មានមីនឆ្នាំ2025ក្នុងឆ្នាំ2022និង2023នេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសរាជធានីខេត្តចំនួន18ថាអស់មីននិងបានដាក់ផែនការសម្អាតមីននៅក្នុងខេត្តចំនួន7ទៀតដែលរួមមានខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមលោកលីថុចនិងសារលិខិតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននាពេលប្រារព្ធខួបលើកទី24នៃទិវាជាតិយល់ដឹងអំពីមីនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចំពោះរាជធានីខេត្តដែលបានប្រកាសថាអស់មីនរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងកែបព្រៃវែងព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញកណ្ដាលត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងតាកែវកំពតមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមលោកលីថុចបានឲ្យដឹងទៀតថាផ្ទៃដីមានមីនសល់ប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលនឹងត្រូវបោះសម្អាតឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន7ជាតំបន់អតីតសមរភូមិតំបន់ព្រៃភ្នំនិងជាប់ព្រំប្រទល់ថៃ
បាទបើយើង2023នេះជោគជ័យជាស្ថាពរទៅយើងនៅសល់តែប្រមាណតែជា300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់2ឆ្នាំទៀតណា2ឆ្នាំខាងមុខនេះ2024-2025ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺតំបន់នៅសេសសល់គឺតំបន់នៅតាមខេត្តណាខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ថៃ
លោកលីថុចថាជារឿយៗគ្រោះថ្នាក់នេះក៏កើតឡើងដោយការធ្វើប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរដូចជាការយកមីនមិនត្រង់ផ្ទុះមកកែច្នៃជាឧបករណ៍នេសាទឬធ្វើជាកាំបិតជាដើមដូច្នេះលោកអំពីវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពេលប្រទះឃើញគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់លើទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរមីនជួនរឿងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមកើតឡើងនៅពេលពួកគេមួយចំនួនបើកបរត្រាក់ទ័រភ្ជួរដីចំការនិងដីក្បែរភូមិដែលប៉ះមីនទើបបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះខូចខាតត្រាក់ទ័រនិងរងរបួសអ្នកខ្លះទៀតដើរចូលព្រៃកោះគល់ឈើចំព្រៃចំការមីននិងដើរជាន់មីនក្នុងចំការដំឡូងអាជ្ញាធរមីនក៏បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023ថាកិច្ចចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ3000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានបោះសម្អាតសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់និងបង្កបង្កើនផលដល់ក្នុងនោះមានប្រជាមនុស្សចំនួនជាង1,170,000គ្រាប់មានប្រជាជនរត់ក្រាស់ចំនួនជាង26,000គ្រាប់និងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមរួមបញ្ចូលទាំងគ្រាប់បែកចង្កោមចំនួនជាង3,100,000គ្រាប់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅបំផ្លាញចោលអញ្ញាធមីនតែងតែអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមគុំចូលទៅតំបន់ណាដែលមិនដឹងប្រវត្តិច្បាស់លាស់និងត្រូវសាកសួរអញ្ញាធមូលដ្ឋានមុនចូលតំបន់ទាំងនោះនិងសូមគុំប៉ះពាល់នៅពេលឃើញមីននិងគ្រាប់មិនត្រង់ផ្ទុះដោយត្រូវរាយការណ៍ជាបន្តដល់អញ្ញាធមីនសមត្ថកិច្ចនិងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីនដែលនៅជិតទីនោះដើម្បីយកគ្រាប់ទាំងនោះទៅកំទេចចោលលោកអាគីរ៉ាប្រធានអង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាអង្គការអាគីរ៉ាប្រាប់ VOA ថាការអប់រំដល់ពលរដ្ឋគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់លោកថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះចូលទៅតំបន់ព្រៃភ្នំនិងខ្លះឈូសឆាយដីព្រៃដែលមិនទាន់សម្អាតមីននិងមិនទាន់មានដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់បើទោះបីជាប្រតិបត្តិការមីននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអប់រំនិងហាមឃាត់ក្តី
ការអប់រំរាល់ថ្ងៃគឺយល់បានច្រើនកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បានច្រើនបើស្អីយើងអត់អប់រំទេគ្រោះថ្នាក់មានច្រើនកាលពីមុនគឺរហូតដល់រាប់រយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឡូវកាត់បន្ថយកាន់តែថយចុះតិចទៅតិចទៅ
លោកអគីរ៉ាបន្ថែមថាការដោះមីនក៏ប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរដោយសារកាលពីឆ្នាំ2022បុគ្គលិកជំនាញដោះមីនរបស់អង្គការលោកដែលបានចុះទៅប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនិងដោះមីននៅក្នុងឃុំរកតស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារបានផ្ទុះមីនតោនឆ្នៃបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិក3នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សម្តេចប៉ាប្រាន់ស៊ីស មេដឹកនាំក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកចិត្ត1400លាននាក់ក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូថានៅពេលនេះបព្វជិតកាតូលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រសិទ្ធពរដល់ទំនាក់ទំនងនៃគូស្រករមានភេទដូចគ្នានិងជនឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងអវ័យដែលវិហារសាសនាគ្រឹះនិយាយថាជាស្ថានភាពមិនប្រក្រតីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយត្រូវរំពឹងថានឹងមានប្រតិកម្មចម្រុះក្នុងសហគមន៍ដ៏ធំទូលាយនិងចម្រុះនៃសាសនានេះនិងក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតដែរលោករ៉ាប់ហ្គាវើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងក្នុងទម្រង់ជាសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់សម្ដេចប៉ាតមានចំណងជើងថា Fiducia Supplicans ស្ដីពីការណែនាំខាងសាសនានៃការប្រសិទ្ធិពរសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ2021ដោយការិយាល័យដដែលនេះនៃវិមានវ៉ាទីកង់ដែលការនោះបានរកឃើញថាការប្រសិទ្ធិពរបែបនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេពីព្រោះវិហារគឺសាសនាមិនអាចប្រសិទ្ធិពរឲ្យបាបកម្មបានឡើយសេចក្តីប្រកាសនេះបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារគឺសាសនាដែលថាការតាក់ទងរវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងទំនាក់ទំនងមិនតាមប្រពៃណីឯទៀតឯទៀតត្រូវបានរៀបរៀងពីពិធីខាងសាសនាដល់សក្ការៈក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្មានការកែប្រែទេឯកសារនេះចែងថាការប្រសិទ្ធិពរចំពោះទំនាក់ទំនងមិនតាមប្រពៃណីមិនបានឡើងដល់កម្រិតអ្វីដែលវិហារសាសនាគេចាត់ទុកថាជាពិធីដ៏សក្ការៈត្រូវតែដាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីពិធីរៀបការហើយมันអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាការជំនួសឬជាជំរឹះផ្សេងចំពោះពិធីសក្ការៈខាងសាសនានៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេវាគឺសាសនាបានបង្រៀនយូរមកហើយថាទំនាក់ទំនងខាងភេទរវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នាជាបាបកម្មហើយគួរតែជៀសវាងហើយសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូមិនបានកែប្រែគោលជំហរនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីប្រកាសនេះអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនានិកាយកាតូលិកឲ្យមាននីតិសម្បត្តិទូទៅសម្រាប់ឲ្យបព្វជិតកាតូលិកផ្ដាច់ញាបំពេញសប្បុរសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេទៅលើពួកកាតូលិកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាដែលវិហារគឺសាសនាកន្លងមកមិនបណ្ដោយឲ្យមានទេសេចក្តីប្រកាសនេះនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះបញ្ជាក់ពីការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការគិតរបស់វិហារគឺសាសនាដោយផ្ដល់ឲ្យនៅការយល់ដល់ទូលំទូលាយអំពីការប្រសិទ្ធិពរផ្អែកលើចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស
សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសដែលបានប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនជាសម្ដេចប៉ាប់ទី1មកពីទ្វីបអាមេរិកនិងជាសម្ដេចប៉ាប់ដំបូងគេមកពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃសកលលោកបានធ្វើឲ្យវិហារគ្រឹះសាសនាទទួលស្គាល់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅសង្ខេបថា LGBTQ បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាលពីឆ្នាំ2013ដែលជាពេលដែលព្រះអង្គបានជាប់ឆ្នោតព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពួកកាតូលិកច្រើនអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលដោយព្រះអង្គហាក់ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យបរោះដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងភេទជាមួយបរោះឯទៀតអាចបួសជាបព្វជិតកាតូលិកបានព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយពួកអ្នកកសែតយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ជាមនុស្សស្រឡាញ់ជនមានភេទដូចគ្នាហើយគាត់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់មានសុចន្ទៈតើខ្ញុំមានសិទ្ធិឯណាទៅវិនិច្ឆ័យគាត់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមិនគិតពីការនិយមខាងភេទក៏វិហារគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកតម្រូវឲ្យបព្វជិតទាំងអស់សន្យាថានៅលីវសម្ដេចប៉ាបត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំកាតូលិកខ្លះដែលមានគោលជំហរអភិរក្សនិយមអំពីបញ្ហាភេទនិងការគោរពតាមទ្រឹស្ដីយូរយារមកហើយរបស់វិហារកាតូលិក
ព្រះវិហារកាតូលិកមានគ្រឹះបរិស័ទនៅសឹងតែក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទោះជាស្ថាប័នព្រះវិហារនេះធ្វើប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈឋានានុក្រមមនុស្សគមវិជ្ជាតឹងរឹងពេលណាតែកទិននឹងទ្រឹស្ដីផ្លូវការក៏ដោយក៏និកាយកាតូលិកនេះមានមតិផ្លាច់ផ្លែគ្នាអំពីបញ្ហានានាដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមលោក William T. Kavanaugh ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកាតូលិកពិភពលោកនិងសាសនវិទ្យាអន្តរវប្បធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យ DePaul លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកកាតូលិកនៅទូទាំងពិភពលោកទំនងជាមាន មតិចម្រុះលោកបានថ្លែងថាទោះជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកនៅក្នុងតំបន់មិនដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ដោយគេអាចមានការពិភាក្សាអំពីនិន្នាការទូទៅដូចគ្នាលោកបាននិយាយថាជាទូទៅលោកអ្នកឃើញមានពួកមន្ត្រីកាតូលិកលំដាប់ទៀតគាំទ្រការស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាហើយមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សស្រឡាញ់ជនមានភេទដូចគ្នាជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានិងនៅកន្លែងខ្លះក្នុងអាស៊ីដូចជាហ្វីលីពីនជាដើមលោកកាវណូបានថ្លែងថានៅផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាមេរិកឡាទីនជាពិសេសប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលនិងមិចស៊ីកក៏មានពួកកាតូលិកច្រើនអ្នកទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងរួមមនុស្សមានភេទដូចគ្នាដែរលោកកាវណូបានថ្លែងថាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងខុសគេខ្លាំងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនជាទូទៅការស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាត្រូវបានរិះគន់ខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកឃើញមានមតិពួកកាតូលិកចិត្តដូចបទដ្ឋាននេះក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាលោកកាវណូបានគូសបញ្ជាក់ថាអាចមានមតិខុសៗគ្នាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះមួយនមួយទោះជាក្រុមកាតូលិកភាគច្រើននៅអាមេរិកនិយាយប្រាប់អ្នកស្ទង់មតិថាពួកគេគាំទ្រការរៀបការរវាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយក៏នៅមានជនភាគតិចដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានទស្សនៈបែបប្រពៃណីនិងអភិរក្សនិយមអំពីបញ្ហានេះដែរ
សេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូត្រូវបានអបអរសាទរដោយពួកបុគ្គលនិងក្រុមអង្គការដែលបានជំរុញវិហារកាតូលិកក្នុងករណីខ្លះជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយឲ្យទទួលស្គាល់មនុស្សមានទំនាក់ទំនងគ្នាមិនតាមបែបប្រពៃណីឲ្យបានច្រើនជាងមុនអ្នកស្រី Miriam Dadiberg ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Dignity USA ដែលជាក្រុមមួយគាំទ្រពួក LGBTQ កាតូលិកអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តដោយឃើញវិហារកាតូលិកបដូរទស្សនៈអំពីបញ្ហានេះដោយគាត់សង្កល់ថាសេចក្តីប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2021នាំឲ្យពួកកាតូលិកច្រើនអ្នកក្នុងពិភពលោកមិនសប្បាយចិត្តអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាការដែលមានវិមានវ៉ាទីកង់ប្រែក្រឡាស់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនក្នុងពេលតែជាង3ឆ្នាំគឺជាការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សខ្លាំងដល់អ្វីដែលនាំឲ្យមានការខងសម្បាសកលដល់អ្វីដែលត្រូវឃើញថាខូខើមិនកត់គូពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃនិងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ជនឯទៀតឯទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាការនេះមានន័យថាសម្លេងរបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ+និងពួកសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងត្រូវបានឮនិងត្រូវបានវិមានវ៉ាទីកង់ឆ្លើយតបអ្នកស្រី Dadiberg ក៏ជាសហប្រធាននៃក្រុម Global Network of Rainbow Catholics ដែលជាក្រុមចម្រុះនៃអង្គការគាំទ្រក្រុម LGBTQ+ Catholic ដោយមានក្រុមជាសមាជិក45នៅក្នុងទ្វីបចំនួន6អ្នកស្រីបាននិយាយថាតាំងពីមានសេចក្តីប្រកាសនេះមកអ្នកស្រីបានទទួលសារពីសមាជិកនៅទូទាំងពិភពលោកអបអរសាទរសេចក្តីប្រកាសនេះជាពិសេសពីប្រទេសនានាដែលនៅទីនោះការជំទាស់និងទំនាក់ទំនងខាងកាមគុណរវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅតែមានច្រើនអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងតំបន់នានាក្នុងពិភពលោកដូចជាអឺរ៉ុបខាងកើតអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំនយោបាយនិងសាសនានៅតែជំរុញឲ្យសហគមន៍ LGBTQ និងការតាក់ទងគ្នាខាងការមតនហាររវាងក្រុមជនស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាជាបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយការដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត
និងខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅតែចងរិតអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរបាយការណ៍ថ្មីបានឲ្យដឹងថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទន់ខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលំបាករបស់យុវជននៅចិនក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិន្នាការសង្គមឆ្នាំ2023ក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីសម័យនេះ នៅតែមានការតក់ស្លុតនិងភាពភ័យខ្លាចដែលបន្សល់ទុកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអ្នករស់រានម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅបន្តរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងរបបនោះកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាង45ឆ្នាំមកហើយរឿងរ៉ាវអតីតកាលនៃការកាប់សម្លាប់និងភាពលំបាកវេទនាក្នុងរបបអាវខ្មៅនៅតែដក់ជាប់ក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រីសឹមយំដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់រស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់ប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីប្រវីយ៉ូអេក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
ខ្លាចគាត់ទៅលឺសូរទៅនិយាយដូចចង់គុនកុំនិយាយម្អែងនិយាយអើងនិយាយដូចស្លុតណាអត់ទៅនិយាយរឿងអពតឡើងមិនចេះអស់រឿងឯងវែងឆ្ងាយណាហ្នឹង
អ្នកស្រីសឹមយំជាអ្នករស់រៀនមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើការហួសកម្លាំងសពថ្ងៃនេះពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺរឿងផ្លូវចិត្តដែលនៅបន្តចងរិតពួកគេដោយសាររូបភាពអាក្រក់អាក្រក់បន្តដិតដាមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នករស់រៀនមានជីវិតអ្នកស្រីសឹមយំអាយុ76ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានរំលឹកថាអ្នកស្រីនៅតែចងចាំមិនភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបង្អត់អាហារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំង
ចាំកា3ឆ្នាំ8ខែយាយលំបាកណាស់ជំនាន់នោះអពុកគេបបាយអីយាយជា2នៅក្នុងកងហ្នឹងណាហើយបាយបបោមកវែកហើយធ្វើការគ្មានឈប់ឈរហើយដល់ទៅពេលគេនេះទៅគេមិនសាយដល់ខ្លួនទៅយាយក៏បែកមកធ្វើការមេអពុកគេថាពួកហ្នឹងគេទៅសន្លប់មិនក៏ហេតុអីគឺយកមកនៅធ្វើការជាមួយមេកងគេថានិយាយថាយកមកព្រោះទុកនៅថ្ងៃគេយកទៅទេយាយហ្នឹងណា
អ្នកស្រីរំលឹកបន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវបានប្រាឲ្យធ្វើការធ្ងន់បន្ទាប់ពីសម្រាប់កូនមិនទាន់បានយូរប៉ុន្មាន
អូពិបាកហោះនិយាយចាំចាំកូនឯងដេកអង្គុលឈើគល់ហាងមកវិញក៏វាមិនឲ្យបាយស៊ីដែរថាទៅធ្វើការទៅកើតដល់មកយកបាយគេដាក់ឲ្យទៅគេឲ្យមកស៊ីខ្លួនឯងអូយាយដើរអត់ហួចគេវាយជួងស៊ីបាយហ្នឹងយាយនៅនៅកន្លែងព្រៃឡើយមកអត់ហួចហើយ
បើតាមជនរងគ្រោះរូបនេះតំបន់ដែលអ្នកស្រីបានរស់នៅជាតំបន់41ដែលជារឿយៗខ្មែរក្រហមចាប់ប្រជាជនថ្មីឬអ្នក17មេសាដែលមកពីភ្នំពេញនិងត្រូវចោទថាជាអ្នកមូលធននិយមពួកគេត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីសឹមយំរំលឹកថា
បានយូរអពតឲ្យមកវិញមកគេយកទៅវាយចោលមកយប់នោះអស់មកយប់នោះបានមកយប់ទៀតបានស្រីប្រមូលហៅទាំងយាយទៀតយាយអត់បានគេបើទៅបានទៀតគេហៅទៅបានគោះទ្វារហៅថាហើយយ៉ាងតុកនឹងហៅទាំងយាយអត់ហ៊ានឆ្លើយហើយវាយកទៀកក្បីមកដាក់ទៅកន្លែងសម្លាប់នោះបលកាចៅចងឲ្យយូងតាមផ្លូវខ្លះថ្ងៃនោះកូនទៅនៅក្នុងលើចក្រានគូគីទេណាក៏ឆក់គូម្ដាយបោកចោលទៅគេចងម្ដាយ
អ្នករស់រៀនមានជីវិតម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីទូចណៃអឹងអាយុ68ឆ្នាំប្រវីយ៉ូអេថាក្នុងអំឡុងសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីមានអាយុ19ឆ្នាំនឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់ធ្វើជាកងចល័តនៅសម័យនោះអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាខ្លួននៅតែដកជាប់ភាពភ័យខ្លាចដែលខ្លាចថានឹងមានខ្មែរក្រហមកើតឡើងម្ដងទៀតព្រមទាំងនៅតែនឹកឃើញរឿងរ៉ាវក្នុងអារម្មណ៍ដែលបន្សល់ទុកពីសម័យនោះដោយធ្វើឲ្យខ្លួនមានការយល់សប់និងសម្រាមមិនលក់ជាដើមស្ត្រីដែលរស់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរូបនេះថ្លែងថារ
ឿងដកជាប់ក្នុងចិត្តរហូតហ្នឹងគឺរឿងពុកឈឺដាច់បាយដាច់គោះបងឲ្យមានអីហូបអារម្មណ៍អង្គសោកស្ដាយទីថាជើងទីកូនអត់មានអីឲ្យគាត់ប្រចាំអញ្ចឹងអញគាត់ឃ្លានចូលចិត្តអង្គរៀនអារម្មណ៍ថាឆ្លាយតែខ្វាយអមអញ្ចឹងទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាស្នងទៅត្រូវតែអីឯងវាអ្នកណាល្អជាងមុនច្រើន
ការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអ្នករស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាង 30,000 នាក់បង្ហាញថាអ្នករស់រៀនម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងរបបនោះនេះបើតាមការសិក្សាមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សា អ្នករស់រានទាំងនោះប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាលើសម្ពាធឈាមរលាកក្រពះពោះវៀននិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលអាចបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលនៃការឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងជាដើមការសិក្សាដដែលនោះបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នករស់រានមានជីវិតយ៉ាងតិចក្នុងចំណោម4នាក់នៅក្នុងការសិក្សានេះឆ្លើយថាពួកគេនៅតែឈឺចាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬរោគសញ្ញានៃស្ថានភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចមកពីបទពិសោធន៍នៃការឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនបានទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនគឺជាវិធីសាស្ត្រចម្បងមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងនោះអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីត្រីស្រាយប្រវីអេថាអ្នកស្រីនៅតែចងចាំការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងនិងការបង្អត់អាហារពីសំណាក់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីរស់នៅទាំងមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងរបបនោះស្ត្រីវ័យ76ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងថា
ភ័យអូនភ័យនៅក្នុងចិត្តភ័យខ្លាចតាអញយប់ហ្នឹងគេយកវាយចោលហ្នឹងដល់ភ្លឺឡើងហ្នឹងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយនឹកឃើញចឹងពីញាក់ប្តីពុននឹកឃើញតែចឹងទៅក៏ប្រាប់ផ្សេងផ្សេងប្រយ័ត្នតើរបបហ្នឹងបកមកពេញយើងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកុំឲ្យរបបហ្នឹងវាឡំមកវិញត្រឡប់មកវិញកូនត្រូវខ្លាចចឹងទៅប្របាធ្វើការអត់មានពេលឈប់ទេបបមកជ្រាបអង្គស៊ីមួយថ្ងៃវាងេ
លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកថា DC Camp ប្រវីអេថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ5លាននាក់នៃអ្នករស់រានមានជីវិតមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់គ្រួសារភាពរំរាយទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៃសង្គ្រាមតាំងពីទសវត្សរ៍ទី70មកលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើននៃអ្នករស់រានមានជីវិតមានអាយុកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដែលជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធជាមួយសមាគមខ្មែរក្រហមនិងបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាប្រមាណរាប់ពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេសក្នុងការជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតការអប់រំអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងជំរុញឲ្យមានការដឹងឮពីអ្នកជំនាន់ក្រោយពិសេសយុវជនដើម្បីជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់ពីសម័យខ្មែរក្រហមក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចុះជួបជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតប្រមាណ 35,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយ 27% នៃអ្នករស់រានមានជីវិតទាំង 35,000 នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅមានការសម្រានមិនលក់មានការយល់សប់មានភាពសោកសៅមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងត្រូវទទួលទានថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍ជាប្រចាំនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp លោកសឹងរស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាម្នាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រវីអេថាលោកបានចុះទៅសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នករស់រានមានជីវិតប្រមាណ56នាក់ហើយអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកបានជួបគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមលោកបន្តថែមថាអ្នកដែលលោកបានជួបសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបានរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នាដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
នៅពេលដែលយើងរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអតីតកាលភាគច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងគឺគាត់មានផ្លូវចិត្តធ្ងន់មួយក្បាលស្មាតជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយវានៅតែបន្សល់ទុកមកគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញដល់សម័យកាលហ្នឹងគាត់តែតែរំភើបបាក់ស្មាតហើយជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបច្ចុប្បន្នដែលតែទៅជាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ឲ្យរលឹកនឹកដល់សម័យហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជំនួសអ្នកនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗទៀតផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលរបស់ឆ្នោតព្រោះនៅក្នុងរបបដឹកនាំនៃកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺដឹកនាំតាមប្រតិភិជាតិតៃអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរបស់នូមេរិកណាមដោយសន្តិវិធីទេគឺតាមរយៈសំណឹកឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាវាជាពលរាមួយដែលគាត់គាត់នឹកទៅដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកបានជួបសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅក្នុងតំបន់សំឡូតដែលជាសមរភូមិរបស់ខ្មែរក្រហមកញ្ញាគឹមច័ន្ទសុដាលីននិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រវីអេថាកញ្ញាបានជួបសម្ភាសជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតចំនួន5នាក់ហើយពួកគេមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកញ្ញាបន្ថែមថាក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់ដែលខ្លួនបានជួបគឺមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងៗគ្នានិងមួយចំនួននៃអ្នករស់រានមានជីវិតត្រូវបានទទួលការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវកាយដែលរហូតមកត្រូវបានរកឃើញថាសុខភាពផ្លូវកាយរបស់ពួកគាត់គឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាដែលសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហម
ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់សម្រានអត់លក់ហើយនៅពេលដែលគាត់សម្រានអត់លក់អាស៊ីតក្រពះគាត់នៅតែបន្តបញ្ចេញធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺរលាកក្រពះហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីប្រាប់ពីអាការៈរលាកក្រពះរបស់គាត់បញ្ហាដែលកើតឡើងមកលើគាត់ក៏គេបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺគឺបណ្ដាលមកពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតគាត់ពុំទាន់បានទទួលការព្យាបាលទេពីព្រោះតែទី1តាក់ទងទៅនឹងតំបន់របស់ពួកគាត់នៅឆ្ងាយពីមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់មិនទាន់មានអាការៈណាដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគ្រាន់តែអាការៈមួយចំនួនតែងតែស្ដែងចេញដូចជាការយល់សុបិនអាក្រក់ការគេងមិនលក់មួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំទាន់បានទទួលបាននូវការព្យាបាលនៅឡើយទេ
ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់កញ្ញាគិតថាវាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតក្នុងការជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតព្រោះពួកគាត់ត្រូវការការថែទាំសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយពួកគាត់ក៏បីត្រូវមានការទទួលដឹងឮពីសំណាក់យុវជនលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលើកឡើងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធសេវាកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកបន្តថែមថាថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានជួបជាមួយក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការបង្កើតវេទិកាផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បាននិយាយមកនិយាយសាច់រឿងនិងបន្តប្រម៉ូសាច់រឿងលោកឆាងយុប្រវីអេថាមជ្ឈមណ្ឌលបានប្រមូលភស្តុតាងនិងឯកសារនានាសម្រាប់ជាមេរៀនដល់ពិភពលោកនិងយុវជនហើយការធ្វើបែបនេះបានជួយដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតក្នុងការទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមនិងជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងការស្នើឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះឬតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដើម្បីជាការដោះស្រាយមួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់
ពេលនេះទៀតសោតយើងបានដឹងថាជាទូទៅប្រជាជនយើងជាសាក់សីក្តីឬក៏ជាអ្នកដើមមិនដឹងរដ្ឋបវិនីក្តីជាអ្នកមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ក្តីគឺពុំបានទទួលសំណងណាមួយទេយើងរងគ្រោះហើយយើងរស់ហើយយើងពិបាកហើយយើងត្រូវប្រឈមនឹងតុលាការមួយដែលហាក់ដូចជាប្រឈមនឹងពិភពលោកទាំងមូលដែលគេចាំមើលយើងថាតើយើងនិយាយការពិតដែរឬក៏អត់តើយុត្តិធម៌មានដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងគាត់ជាការត្រឡប់មកវិញគាត់អត់មានបានអីសោះប៉ុន្តែទោះបីគាត់បានលើការគោរពការទទួលស្គាល់ការដឹងឮប៉ុន្តែជាសំណងគឺមិនមានតល់អីសោះ
លោកឆាងយុសំណងពោឲ្យឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់កូនចៅមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទាំងអស់នៅផ្ដល់វេទិកាដល់អ្នករស់រានមានជីវិតដែលពួកគាត់មិនទាន់បាននិយាយឲ្យមកនិយាយរឿងរបស់ខ្លួនចំណែកអ្នករស់រានមានជីវិតដូចជាអ្នកស្រីសឹមយំសំណូមពរឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយចេះស្រឡាញ់គ្នានិងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរបបនេះកើតឡើងម្ដងទៀត
កុំឲ្យមានរបបនឹងកើតទៀតឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយសប្បាយឲ្យចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យដូចជំនាន់យាយវេទនាណាម៉ែស្លាប់ខ្មែររ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីរបស់គម្រោង World Justice ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាការគោរពនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះនឹងអាក្រក់ដែលស្ថិតនៅបាតដារាងនៃសន្ទុះដែលរកឃើញមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាมันមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាតិជាងគេខាងការគោរពនីតិរដ្ឋដោយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ141ក្នុងចំណោម142ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នីតិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ2023របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបើធៀបនឹងសន្ទស្សន៍ឆ្នាំ2022កាលនោះកម្ពុជាទទួលបាន136ក្នុងចំណោម140ប្រទេសការអង្កេតរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាស់ស្ទង់លើកម្រិតនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេការវាយតម្លៃនោះផ្អែកទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាការកម្រិតនៃអំណាចរដ្ឋអំពើពុករលួយសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការសណ្តាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខនិងការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើម ៅក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនោះមានតែខាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុល្អគណៈកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់បាត់តារាងប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងចិននិងភូមាបន្តិចដោយកម្ពុជាទទួលបាន131ចិនទទួលបាន139និងភូមាទទួលបាន141អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានសង្កេតលើប្រទេសតែចំនួន142ប៉ុណ្ណោះនាឆ្នាំ2023នេះដោយសារមានប្រទេសមួយចំនួនដែលអង្គការនេះប្រមូលទិន្នន័យមិនបានដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមប្រទេសវៀតណាមទទួលចំណាត់ថ្នាក់87និងប្រទេសថៃទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ82ប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អន់ជាងគេបំផុតលើពិភពលោកគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ថិតនៅបាតតារាងក្រុមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខាងលើកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអាហ្វហ្គានីស្ថានហៃទីនិងកុងហ្គោបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គម្រោង WJP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនីតិរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសប្រមាណ 60% ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែរនៅជុំវិញពិភពលោកនីតិបញ្ញត្តិប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសង្គមស៊ីវិលរួមមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចរបស់ប្រតិបត្តិឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការមួយនេះមិនមានអ្វីផ្លែកឡើយនឹងចាត់ទុកការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងគ្មានដំណាលភាពដោយសារតែមិនមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាល
ចឹងបានវារដ្ឋផលរបាយការណ៍នេះវាមិនខុសអីគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទេដែលពិបាកនឹងជាទុកចិត្តបានដោយសារដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញវិធីសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់វិធីសាស្ត្រដែលមិនមានដំណាលភាពវិធីសាស្ត្រដែលមិនមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រប
ើតាមរបាយការណ៍ដដែលនិន្នាការនៃរបបផ្ដាច់ការបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនីតិរដ្ឋនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយនៅតែបន្តកើតឡើងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីមួយរូបលោកសុកសំអឿនលើកឡើងថាអំណាចរដ្ឋទាំង3នៅកម្ពុជាមិនឯករាជ្យពីគ្នាឡើយជាពិសេសតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពដែលលោកថានេះជាមូលហេតុដែលរបាយការណ៍ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាបខាងនីតិរដ្ឋ
ធម្មតាបើសិនជាអំណាចទាំង3អត់ឯករាជ្យហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យដែលប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការអាចឈានទៅរកអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគេគិតគូរណាពីរឿងឯករាជ្យរវាងអំណាចទាំង3ហ្នឹងហើយបើយើងកណ្ដោយឲ្យការគ្រប់គ្រងបែបសុខាយវាអាចប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកផ្ដាច់ការតែម្ដងតែម្ដង
បើយោងតាមសន្ទុះនៃការគោរពនីតិរដ្ឋប្រទេសដែលមានការគោរពនីតិរដ្ឋល្អជាងគេបំផុតគឺដេនម៉ាកហើយបន្តមកគឺប្រទេសណូវែសហ្វ្រាំងឡង់និងអាល្លឺម៉ង់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកគឺជាអង្គការឯករាជ្យនិងផ្ដោតលើពហុវិស័យដែលធ្វើការដើម្បីជួយជំរុញនីតិរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះជឿថានីតិរដ្ឋផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ទទួលបានឱកាសនិងសមភាពសម្រាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាដែលយុវជនមានការលំបាកក្នុងការរកការងារធ្វើក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចិនមានគំនិតប្រដូចផ្ដាមដោយជាការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការបន្ថែមជាដើមក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការសង្គមមួយចំនួនបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើដូចជាការមិនខ្វាយខ្វល់រកការងារធ្វើការរកការងារធ្វើតាមស្រួលនិងការបន្តរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យជាដើមអ្នកស្រីត្រីស៊ីលូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2020មកនាងកៅអ៊ីបានប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការរកការងារការិយាល័យដ៏ធិតធេរមួយធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងគួងចូវនៃខេត្តគួងតុងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននាងកៅអ៊ីក៏ដូចជាយុវជនចិននៅតាមទីជនបទជាច្រើនទៀតដែរ បានត្រឡប់ទៅខេត្តកំណើតវិញទាំងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលះបង់ក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្នុងការរកការងារការិយាល័យធ្វើនៅតាមទីក្រុងធំធំនាងបានត្រឡប់ទៅខេត្តយុនណានវិញដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មលក់កសិផលស្រស់តាមអនឡាញរបស់គ្រួសារនាងឈ្មោះកៅអ៊ីនេះគឺជាឈ្មោះដែលអ្នកយកព័ត៌មានបានដាក់ឲ្យដោយសារនាងបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពិតសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយសារខ្លាចមានការសងសឹកពីអាជ្ញាធរចិននាងបានប្រាប់ VOA ថាដំបូងខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការត្រឡប់ទៅខេត្តវិញខ្ញុំពិតជាមិនចង់ធ្វើការលក់កសិផលតាមអនឡាញនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ធ្វើការងារដូចនេះហើយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកនេះទេនៅខេត្តយុនណានគ្រួសាររបស់នាងបានប្រថុយលក់កសិផលដែលដាំនៅក្នុងចម្ការរបស់ពួកគេតាមអនឡាញក្នុងនាមជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យតែមួយរូបគត់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំរបស់នាងនាងកៅអ៊ីបានក្លាយជាមនុស្សដ៏សំខាន់នៃហាងអនឡាញនេះដោយទទួលបន្ទុកផ្សេងៗតាំងពីការបង្កើតវិធីទាក់ទាញអតិថិជនរហូតដល់ការផ្សព្វផ្សាយទំនិញ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យធ្វើការនៅតាមតំបន់ជនបទដែលនេះមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកាលពីអំឡុងបដិវត្តន៍វប្បធម៌នៅទសវត្ស1960កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023ខេត្តគួងតុងបានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពមួយដោយធ្វើការគៀកយុវជនចំនួន100នាក់ឲ្យជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជនបទនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2025ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Ben Steele ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅអង្គការ Council on Foreign Relations ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសចិនទំនងជាមិនពេញចិត្តក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅតាមទីក្រុងតូចៗឬតំបន់ជនបទនោះទេលោក Steele បានប្រាប់ VOA ថាដោយសារតែពួកគេចង់បានបទពិសោធន៍ដូចនឹងចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេគឺឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យទៅជាវណ្ណៈកណ្ដាលនិងការមានសមត្ថភាពក្នុងការកសាងនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះដោយប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្មតាមអនឡាញរបស់នាងនិងខណៈពេលដែលនាងនៅតែមានក្តីប្រាថ្នាក្នុងការបន្តជីវិតតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននាងកៅយូបានពិចារណាអំពីការវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងគួងជូវិញសម្រាប់ឱកាសការងារថ្មីបាយ៉ាងនេះក៏ដោយទិន្នន័យផ្លូវការដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023អំពីអត្រាថ្នាក់ជាតិនៃអ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួន 5% នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021មកអត្រានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាក្តីសង្ឃឹមរបស់នាងកៅយូក្នុងការផ្លាស់ទៅតំបន់ទីក្រុងដើម្បីរកការងារធ្វើគឺមិនទំនងនោះទេនៅពេលនេះ
នៅចំពេលដែលមានកង្វះការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះមនុស្សមួយចំនួនកំពុងទទួលយកនៅទស្សនៈនៃការដេកនៅស្ងៀមការធ្វើជាកូនពេញម៉ោងនិងការចូលរួមក្នុងក្រុមមនុស្សដែលរកការងារធ្វើតាមស្រួលទស្សនៈនៃការដេកនៅស្ងៀមគឺសំដៅទៅលើរបៀបរស់នៅធម្មតាដែលមិនមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងមិនខ្វល់ពីការរំពឹងទុកក្នុងសង្គមឬឯការធ្វើខ្លួនជាកូនពេញម៉ោងវិញគឺសំដៅទៅលើកូនធំពេញវ័យដែលនៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដោយជ្រើសរើសមិនធ្វើការងារពេញម៉ោងចំណែកឯពាក្យថាក្រុមមនុស្សដែលរកការងារធ្វើតាមស្រួលក៏កំពុងលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដោយការនិយាយបែបនេះគឺចង់សំដៅទៅលើនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការងារធ្វើកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យចាងតានតាននៃសាកលវិទ្យាល័យពេកាំង University បានគូបញ្ជាក់អំពីការវិនិច្ឆ័យមិនពេញលេញអំពីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនាវដ្តីឆៃស៊ីនដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការដែលមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសយកការរងចាំឬការដកខ្លួនចេញពីទីផ្សារការងារដោយសារលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលហើយសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួលលោក JC ដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃនិន្នាការនេះដោយលោកកំពុងតែរស់នៅដោយចាយវាយប្រាក់សន្សំនៅទទួលបានការទំនុកបំរុងពីឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីលោកបានព្យាយាមបន្តការសិក្សានៅបរទេសមិនបានសម្រេចធ្វើបើលោកកំពុងពិចារណាអំពីការរកការងារធ្វើក៏ដោយក៏លោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមលោកបានប្រាប់ VOA ថាជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានជួបមនុស្សដូចខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Viber និងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្សេងទៀតដែលមិនទៅធ្វើការឬក៏មិនអាចរកការងារធ្វើបាន ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យលោកជាស៊ីបានធ្វើការមួយឆ្នាំហើយបានសន្សំប្រាក់ដែលបានពីការងារនោះសម្រាប់ការសិក្សានៅសាលាភាសានៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានត្រៀមខ្លួនរយៈពេល2ឆ្នាំនិងប្រឡងធ្លាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមកលោកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកជាស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការរកការងារធ្វើតាមស្រួលដែលជានិន្នាការកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំឃើញការប្រកាសរកបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំនឹងមិនទៅទេពីព្រោះខ្ញុំខ្ជិលលោកជាស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីសង្គមដោយមិនខ្វល់អំពីការរកការងារធ្វើធ្វើបើលោកនិយាយថាលោកមិនសូវចូលចិត្តទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយក៏លោកមិនមានគម្រោងស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងផ្សេងនោះដែរលោកបាននិយាយថាការរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនោះទេការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួលនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយសារព័ត៌មាន China Youth Daily ដែលមានអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរចំនួន 2,009 នាក់បានបង្ហាញថា 72.9% នៃអ្នកទាំងនេះមានមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួល
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន China News Service បានបង្ហាញអំពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024ចំនួន 39,600 នាក់ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 6.7% ដោយកើនពីចំនួន 24,100 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ការចុះឈ្មោះប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ជាតិបានកើនឡើងជាង 60% ការចុះឈ្មោះប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ខេត្តបានកើនឡើង 17%ហើយការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាបានកើនឡើងចំនួន 5.61% 61%សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024នេះបើយោងតាមក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេសចិនលោកស្ទៀលអះអាងថាការផ្តោតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការនិងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានេះគឺគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយរោគសញ្ញានៃបញ្ហាអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការដោះស្រាយឬគល់ពិតប្រកបនៃបញ្ហានេះទេលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហានេះអាចបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលខាងនយោបាយច្រើនគួរសមនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយពិតជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រេះស្រាំនៅក្នុងសង្គម
នាងហ្វូជឺជីនដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការអប់រំភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់បឋមសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យប៊ូជូនៅឆ្នាំ2019បានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការរកការងារធ្វើគឺបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើវិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2021មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាង2នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2020នៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើពួកគេព្យាយាមរកការងាររដ្ឋការនិងត្រៀមប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននៅចំពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងតាមរយៈការសង្កេតមើលនិន្នាការនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់នាងនាងហ្វូបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែនៅផ្ទះធ្វើជាកូនពេញម៉ោងបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាងហ្វូបានតស៊ូត្រៀមប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននិងសិក្សាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងស្រុកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020នាងបានទទួលការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនាងប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងមនោគមវិជ្ជាដែលបណ្ដាលឲ្យនាងលាឈប់ពីការបង្រៀននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នាងបានជ្រើសរើសផ្លូវថ្មីដោយនាងនិងមិត្តប្រុសរបស់នាងបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយក្រោយមកបានជ្រើសរើសយកវិធីឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននាងធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia
និងខ្ញុំ Lee Morivan VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.